Jautājums ir tāds, kāpēc, teiksim, lielās valstis Eiropas, Vācija, Francija, Polija, Beļģija, Norvēģija, visi no AstraZenecas ir 65 gadiem senioriem nevakcinēs, ja? Jo viņa nav pārbaudīta. Nu, bet mūsējie tikai saka to, man liekas, es uzskatu un tā. Nu, vārdu sakot pakalpiņu, ja Eiropa saka, tā viss der. Igaunija arī attiecās, viņa vakcinē savus tikai līdz 70 gadiem.
Nu, tāpēc, kad nav beidzies liels pētījums, kas tuvākajā laikā beigsies ASV, kur ir iekļauta pacientu grupa virs 65 gadiem, un līdz ar to nu, nav pietiekam daudz pētījumu šai vecuma grupā, bet to uzskata tikai atsevišķi valsts. Tā neuzskata Eiropas zāļu aģentūra un tā neuzskata Pasaules veselības organizācija. Tā kā tas ir tāds, nu, varētu teikt, teorētisks strīds. Un jāatzīst, ka tās valstis, kuras nevakcinē vecos cilvēkus, viņiem ir pietiekamā daudzumā, piemēram, Vācijai citas vakcīnas. Mums tādas iespējas nav Latvijā, jo, kā mēs zinām, mums ir mazāk citu vakcīnu pieejams kā citām valstīm un otrkārt. Jo ātrāk vakcinē, un piemērs ir Lielbritānija, kuri miljoniem cilvēku vakcinēt, tai skaitā ar Oxfordas AstraZenecas vakcīnu, un tie rezultāti ir labi. Līdz ar to ir labāk vakcinēties, un pēc iespējas ātrāk ar to vakcīnu, kas ir pieejama. Jo izvēlēties vakcīnu, nu vismaz līdz vasaras vidum, mēs nekādā veidā Latvijā nevarēsim.
Mums jautājums ir tāds. Vispār saslimuši cilvēki ar COVID-19 drīkst vakcinēties, bet visām citām vakcīnām nu, ir noliegts vakcinēties, tas var tikai tad, kad iesnes ir beigušās kāds divas nedēļas, visi kārtībā. Kā viņš tad jutīsies, jo vakcīna nav zāle?
Nekā īpaši mēs tā nevajadzētu darīt, ar COVID slimus nevakcinē, jo viņi ir jāatrodas karantīnā, tātad, nu, zināms. COVID slims, bet nu, ir bijuši gadījumi, ka ir novakcinēti cilvēki, kur nezin, ka viņiem ir COVID vai viņi ir asimptomātiski, tai pašā dienā viņiem atnāk pozitīvs, un es šāds gadījums zinu, nekādu iespēju tas īpašo nav atstājis. Katrā gadījumā vakcīna neārstēs šos cilvēkus, bet īpaši kaitējumu arī nu, nav tādu datu, ka varētu būt kaut kāds kaitējums no šīs vakcīnas. Mēnesi pēc saslimšanas vakcinēšanu nerekomendē, bet ir bijuši gadījumi, ka tas ir nezinot izdarīts un nekas nav noticis. Arī mūsu slimnīcā tādi gadījumi vairāk. Tātad nekas slikts nenotika.